Русия Дәүләт Думасына 4 декабрь көнне үтәчәк сайлауларга әзерлек барышында Башкортстанда әллә ни җанҗаллар килеп чыкмаса да кайбер киеренкелекләр булып тора. Ушларак кешеләр хакимияткә басым ясап, үзләренең проблемаларын да чишә. Чернобыль атом электр станциясе казасын бетерүдә катнашкан Уфа кешеләре берничә көн элек ачлык игълан иткән иде. Алар үзләренә вәгъдә ителгән фатирларның бирелмәвенә ризасызлык күрсәтү йөзеннән шундый катгый адымга барырга мәҗбүр булуларын әйтте. Уфа Чернобыльчеләре акциясенә башка шәһәрләрдә казак күрүчеләр дә кушылачак дип әйтелгән иде. Уфада ачлык игълан итүчеләр үз теләгенә ирешер кебек, чөнки алар янына республиканың төзелеш министрлыгы түрәләренең берсе килгән һәм декабрь уртасында ук фатирлар биреләчәген ышандырган. Шуннан соң ахыр чиккә терелгән чернобыльчеләр ач торудан туктаган. Түрәләрнең бу вәгъдәсенә ышанып бетмәүчеләр дә бар. Чөнки аларга мондый буш вәгъдәләр 10 ел дәвамында бирелә икән инде. Шул ук вакытта сайлаулар алдыннан хакимиятләргә үз проблемаларын хәл кылуны таләп итүчеләр яшайды. Сайлаулар алдыннан йомшарып, юмартланып китүче хакимнәргә өметләнүдәндер инде монысы. Уфада хөкүмәт йортыннан ерак түгел урында бер төркем өлкән яшьтәге кешеләр 1 декабрь көнне пикетка чыкты. Урам җыенында катнашучылар төрле таләпләр язылган шигырьләр тотып тора иде. Кайберләрендә президентның кабул итүен сорыйбыз дип язылган булса, бәгъзе берәүләрендә Сталинградны фашистлардан сакладым, ә Уфада чиновниклар кулыннан үлдем. Акчаларыбызны кайтарыгыз. Түрәләрне җавапка тарттырырга кебек усал өндәүләр урын алган. Шушы ук төркем узган атнада да шушы ук урында каршылык чарасын оештырган иде. Пикетта катнашучылар Азатлык радиосына үз фикерләрен әйтүдән баш тартты. Безнең таләпләрнең һәммәсе дә шигарьләрдә язылган дип кенә әйтте алар. Урам җыенындагылар бу пикетне кем оештырганын да ачмады. Безнең арада төрле оешмалар агзалары һәм пенсионерлар бар. Без бергәләп чыктык түрәләргә нәфрәтебезне белдерергә дип кыска гына җавап бирде пикетта катнашучылар. Аларның иркенләп сөйләшергә теләмәвенә бәлки бирегә килеп җитеп уяу сакка баскан полиция хезмәткәрләре дә сәбәпче булгандыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада яшәүче танылган татар галиме, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков Италиядә узган халыкара семинарда катнашып кайтты. Анда ул 2 доклад белән чыгыш ясаган. Русия фәннәр академиясенең этнологик тикшеренүләр институты елның төрле төбәкләрендәге галимнәрен дә җәлеп итеп, ел саен халыкара киңәшмәләрдә катнаша. Анда дөнья илләрендәге этносияси хәлләрне күзәтү барышына нәтиҗәләр ясала. Уфадагы татар галиме Илдар Габдрафиков та соңгы елларда ул киңәшмәләрдә даими катнаша. Аларда ул Башкортстандагы хәлләргә төпле анализ туплаган фәнни хезмәтләре белән чыгыш ясый. Быел Италиядә узган семинар 17-нчесе булган. Мин анда 2 доклад белән чыгыш ясадым, ди Илдар Габдрафиков.
Бу инде 17-нче семинар безнең, безнең этнологик мониторинг сөйләтәренең. Бу инде менә полиэтник җәмгыять һәм әлеге дәүләт дигән темага бәйләнешкән. Бу инде төньяк Италиядә булды, Трия шәһәрендә һәм без булдык, Бальцанында, көньяк Тироль автономиясендә инде шуннан соң Венециядә булдык. Безгә спонсор инде бу семинарның. Былтыр да Швейцариядә, быел да менә Италиядә Татарстанның президенты Рустам Миниханов булды. Шуннан соң без Италиядә булган этник сәясәтнең турында 2 көн буена шушының турында семинар алып барды. Шуннан соң мин үзем 2 докладдан чыгыш ясадым. Берсе инде менә Башкортстандагы мигрантларга карашлы сәясәт турында, икенчесе инде Рахимовтан соң булган сәясәт, Башкортстандагы сәясәт турында сөйләдем. Әйтергә кирәк, Башкортстандагы булган хәлләр күп кешедә кызыксыну тудырды, чөнки менә әлеге менә катмарлы сәясәт бик тә 20 елдан соң Рахимовның сәясәтеннән соң булган үзгәрешләр барысына да нык кызыксыну белән тыңладылар. Әлбәттә, шактый уңай якта әйтергә кирәк, иң күбе инде менә шушы белән милли сәясәт буенча үзгәрешләр тыңай якта бар. Сәясәттә бик әле үзгәрешләр күпме, чөнки анда сәясәттә үзгәрешләр булышын зурырак вакыт кирәк, милли сәясәттә инде уңай күренешләр бар дип әйтергә кирәк. Шуны бүген фараза иттем инде үземнең чыгышымда.
Уфадагы танылган татар галиме, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Башкортстанда милли һәм милләтара хәл вакыйгалар соңгы бер ел эчендә шактый җайланды. 50 елларда башкорт милләтчелеге хәвеф тудыра башлаган иде. Бу исә татар белән башкортлар арасында киеренкелекне дә көчәйтте. Ә хәзер бу тәңгәлдә ачыктан-ачык каршылыклар сизелми. Чөнки радикаль башкорт милләтчеләре ныклы кисәтү алганнан соң шоқты босынқыға айланды дейілдар Ғабдырафиков.
Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Фәнис Фәтхи болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларына интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг